Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Out of Control, The New Biology of Machines, Social System, and the Economic World adalah buku non-fiksi karya Kevin Kelly yang membahas bagaimana prinsip-prinsip biologis, terutama evolusi, swakelola, dan perilaku kawanan, mulai menjadi kerangka penting untuk memahami mesin, organisasi, dan ekonomi modern. Buku ini tidak sekadar menjelaskan teknologi, tetapi juga mengajukan gagasan bahwa sistem yang kompleks seringkali lebih efektif jika tidak dikendalikan secara terpusat secara ketat. Melalui contoh dari alam, komputer, jaringan, dan lembaga sosial, Kelly menunjukkan bahwa kecerdasan dapat muncul dari banyak bagian sederhana yang saling terhubung, bukan dari satu pusat komando. Tujuan buku ini adalah membantu pembaca memahami perubahan besar dari cara pikir mekanistik menuju cara pikir biologis, sekaligus mempertimbangkan dampaknya bagi teknologi, masyarakat, dan masa depan inovasi. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, dari logika mesin ke logika biologis dalam memahami kompleksitas. Salah satu gagasan utama buku ini adalah peralihan dari logika mesin yang kaku menuju logika biologis yang adaptif. Kelly menekankan bahwa mesin tradisional bekerja seperti jam, yaitu menjalankan perintah yang sudah ditentukan sebelumnya, sedangkan sistem hidup mampu belajar, menyesuaikan diri, dan berevolusi lewat pengalaman. Perbedaan ini penting karena dunia modern makin dipenuhi sistem terlalu rumit untuk dikendalikan dengan instruksi tetap. Dalam pandangan buku ini, jika kita ingin membangun teknologi yang benar-benar tangguh, kita tidak cukup meniru efisiensi mesin lama. Kita perlu meniru kemampuan alam untuk menguji, beradaptasi, dan memperbaiki diri. Kerangka ini menjelaskan mengapa perkembangan perangkat lunak, kecerdasan buatan, dan jaringan digital sering lebih dekat dengan proses biologis daripada dengan rekayasa mekanik klasik. Dengan begitu, buku ini mendorong pembaca melihat teknologi bukan sebagai alat statis, melainkan sebagai sistem yang berkembang. Kedua, kecerdasan muncul dari jaringan, bukan dari pusat kendali tunggal. Buku ini berulang kali menolak anggapan bahwa kecerdasan harus berasal dari satu otak atau satu pengendali utama. Kelly menggunakan analogi sarang lebah untuk menjelaskan bahwa banyak sistem cerdas justru bekerja melalui interaksi sederhana di antara banyak bagian kecil. Setiap bagian mungkin tidak terlalu pintar jika berdiri sendiri, tetapi ketika semuanya terhubung, muncul perilaku kolektif yang jauh lebih canggih. Gagasan ini diterapkan pada organisasi komputer dan bahkan struktur sosial manusia. Implikasinya besar, karena ini berarti kelembagaan yang terlalu hierarkis sering kurang luwes dibanding sistem yang terdistribusi. Dalam konteks ekonomi dan teknologi, pendekatan jaringan membuat sistem lebih tahan terhadap gangguan dan lebih mudah berkembang. Namun, Kelly juga menyiratkan bahwa sifat menyebar ini membuat kontrol tradisional menjadi sulit. Jadi, buku ini bukan hanya memuji desentralisasi, tetapi juga menjelaskan bahwa kompleksitas modern memang menuntut bentuk koordinasi yang berbeda dari model komando lama. Ketiga, evolusi buatan sebagai mesin utama inovasi teknologi. Kelly menempatkan evolusi buatan sebagai salah satu kekuatan paling penting dalam masa depan teknologi. Intinya, alih-alih merancang segalanya secara sempurna dari awal, manusia bisa membiarkan variasi, seleksi, dan adaptasi menghasilkan solusi yang lebih baik. Cara pikir ini sangat berbeda dari pendekatan teknik konvensional yang mengandalkan desain final yang stabil. Dalam buku ini, evolusi dipahami sebagai metode penciptaan yang sangat kuat, karena mampu menghasilkan bentuk-bentuk baru yang sulit diprediksi sebelumnya. Hal ini relevan bagi pengembangan perangkat lunak, obat, robot, dan sistem adaptif lain yang terus berubah seiring penggunaan. Kelly tidak mengatakan bahwa manusia harus menyerahkan semuanya pada alam. Tetapi ia menunjukkan bahwa proses evolusioner sering lebih efektif untuk menghadapi persoalan yang sangat kompleks. Dengan kata lain, inovasi bukan hanya soal merancang produk, melainkan juga tentang membangun lingkungan tempat variasi terbaik dapat bertahan dan berkembang. Keempat, vivi sistem dan pertemuan antara teknologi, organisme, dan komunitas. Konsep vivi sistem menjadi salah satu ciri paling khas dari buku ini. Kelly memakai istilah ini untuk menggambarkan jaringan manusia dan mesin yang berfungsi seperti entitas hidup karena mampu beradaptasi, mempertahankan diri, dan bereaksi terhadap lingkungannya. Dalam kerangka ini, batas antara teknologi dan kehidupan menjadi lebih kabur. Jaringan digital, komunitas online, sistem bioengineering, dan lingkungan komputasi dapat dipahami sebagai bagian dari proses yang sama, yaitu penciptaan struktur yang makin mirip organisme. Gagasan ini penting karena menyoroti bahwa teknologi tidak lagi berdiri sendiri sebagai alat pasif, melainkan ikut membentuk ekologi baru yang hidup dan dinamis. Buku ini juga memperlihatkan bahwa internet dan sistem terhubung lain bukan hanya infrastruktur komunikasi, tetapi laboratorium untuk menguji bentuk baru organisasi sosial, kolaborasi, dan bahkan identitas kolektif. Dengan demikian, Vivi System menjembatani pembahasan tentang mesin, masyarakat, dan biologi dalam satu kerangka terpadu. Terakhir, 9 hukum Tuhan sebagai prinsip umum, sistem yang hidup, di bagian akhir, Kelly merumuskan 9 hukum Tuhan, yaitu rangkuman prinsip-prinsip yang ia anggap dimiliki semua sistem mirip kehidupan. Bagian ini berfungsi sebagai sintesis dari seluruh buku, karena menekankan pola umum yang terus berulang di alam, teknologi, dan organisasi sosial. Prinsip-prinsip tersebut menyoroti pentingnya ketergantungan, adaptasi pertumbuhan yang tidak selalu linier, dan kemampuan sistem untuk memelihara diri melalui perubahan. Nilai utama dari bagian ini bukan pada formula matematis, melainkan pada cara pandang. Pembaca diajak memahami bahwa sistem yang berhasil sering bukan sistem yang paling terkontrol, melainkan yang paling mampu berkembang bersama lingkungan. Dalam konteks praktis, ini berarti pembuat kebijakan, desainer teknologi, dan pemimpin organisasi perlu lebih menghargai umpan balik, fleksibilitas, dan struktur yang muncul secara bertahap. Bagian ini juga membuat buku terasa berbeda karena tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi menawarkan semacam filosofi umum tentang bagaimana kehidupan, mesin, dan masyarakat seharusnya dipahami. Kesimpulannya, Out of Control cocok dibaca oleh pembaca yang tertarik pada teknologi, sains, teori sistem, ekonomi, dan masa depan masyarakat digital. Buku ini sangat bermanfaat bagi orang yang ingin memahami mengapa jaringan, algoritma, komunitas online, dan organisasi modern sering tidak bisa dijelaskan dengan logika mekanik yang sederhana. Keunggulannya ada pada cara Kelly menggabungkan biologi, komputasi, dan pemikiran sosial dalam satu argumen besar yang konsisten. Dibanding banyak buku teknologi lain, buku ini tidak hanya membahas alat atau tren, tetapi mengajukan kerangka berpikir untuk melihat perubahan peradaban secara lebih luas. Pembaca akan mendapat manfaat intelektual berupa cara pandang baru tentang desentralisasi, adaptasi, dan munculnya kecerdasan kolektif. Secara praktis, buku ini juga membantu memahami mengapa sistem yang terlalu kaku mudah rapuh, dan mengapa inovasi sering tumbuh dari struktur yang lebih organik. Itulah yang membuat Out of Control menonjol, karena ia bukan sekadar buku tentang masa depan teknologi, melainkan buku tentang bagaimana dunia modern makin menyerupai sistem hidup. Jika Anda ingin mendukung Kevin Kelly, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.